om resultatet kan bare det en liten ting, men det bare viktigst å gjøre det mens vi før vi begynner med parts- og vitneforklaringer. Bare en liten supplement til noe av dokumentasjonen som, som ble gjort av advokat Manshaus nå. Hvis vi blar opp på side 283 i det faktiske utdraget. Vi kan komme tilbake til rettsforklaringen rettstidenes rolle, på den grad det relevant. Men jeg vil bare lese de to første avsnittene i det punktet som heter 4.2 i det dokumentet om rettstiden og rettens gang. Fullt ut, Manshaus begynte vel så vidt, og det var greit nok, han misforstod hva jeg ønsket at han skulle lese litt videre. Men der står det altså norsk rettsstiden publiserer alle dommer, alle bygninger kjennes fra høyesterett, høyesterett kjæremålsutvalg, rettens gang publiserer utvalgt avgjørelse, lagmannsrett og tingrettene, norsk rettstiden og rettens gang, som utgis av den norske advokatforening, er abonnementstilskrifter av kommersiell aktør i markedet. Redaksjonen i norsk rettstiden mottar rutinemessig alle avgjørelser på diskett fra høyesterett, jamfør motsetningsvis lovdata som mottar avgjørelsen fra høyesterett tidligere, men redaktøren for norsk rettstidene via FTP-overføring fra høyesterett. Det tilbudt overførelse av avgjørelsene til norsk rettstidene, men de har ikke lykkes i å finne en løsning for dekryptering av forsendelsen. Inntil de får dette på plass, vil de fortsette å motta avgjørelsene på diskett. Det var i grunn av det jeg ville ha frem, at de, på det tidspunktet, i den grad det blir viktig, så var det en aktør som også fikk tilbud til sånne såkalte FTP-tilgang, men som selv altså, takket nei fordi de ikke hadde systemer for å motta det.
Kunne du ha bedt deg da dokumentere på neste side, første hele avsnitt, med rettens gang?
Neste side, første hele avsnitt?
Rettens gang.
Ja, da, ja, jeg var over på den siden, så du mener jo fortsatt den, det, på ja. Side 284.
Ja.
Rettens gang baserer sin publikasjon på gjennomgang av sammendrag av lagmannsretts- og tingrettsavgjørelser i lovdata. Videre mottar redaksjonen enkelte avgjørelser direkte fra domstolen eller fra prosessfullmektig. Redaksjonen velger ut avgjørelser som de anser publiseringsverdige.
Takk.
Er det en? Ja. Det var det eneste jeg var redd at vi skulle ha med oss. Og da det jo om Storm Paulsen som gav vi partsforklaring på vegne av lovdata.
Hva er det der?
Alle parter de blir minnet på plikten til å fortelle sannheten, og hele sannheten, at man skal komme med informasjon som man vet er relevant, selv om man ikke får et direkte spørsmål om det. Vi minner alle om straffansvaret ved en bevisst uriktig forklaring. Og så skal du avgjøre forsikring. Forsikrer du at du vil forklare den hele og fulle sannhet uten å legge skjul på noe, så gjentar du etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Takk.
Da en mikrofon nå som man har litt unna munnen, så det er ikke så helt, men det passer helt for alle. Ja, det kan jo rollen i lovdata i dag har jo vært frem, men det kan jo være greit å begynne med hva, hvor langt tilbake går din rolle i lovdata.
Det går på 1997, tenker jeg. Jeg kom inn i styret i rådata
gått der i 8 eller 8-9 år. Og så begynte jeg som direktør i Lovdata i 2010.
Etterfylte du eller til du har mål i den rollen som du kommer senere i dag?
Ja, spennende. Ja.
Jeg tenkte at du, selvfølgelig uten av historie kan jo gjøres lange, men nå har ikke jeg lest opp så mye fra dokumentasjonen om Lovdatas virksomhet, annet enn at jeg leste opp vedtektene. Og jeg tror vi skal overlate til Harvold kanskje å si noe om den grad det viktig den tidligere historien, altså tilgivelsen og utviklingen der, men i den tidsperioden vi nå snakker om da, fra 2000-tallet og frem til nå, hva har Lovdatas virksomhet bestått i?
Lovdatas virksomhet er jo det jeg er opptatt av å si, det er flere ting. Det som er spesielt her er jo ansvaret vi har for norsk lovtiden.
Ja, det er greit å begynne med det, og kan du si noe om for det ble brukt mye tid på det. Hva som skiller det fra det øvrige, og også hvordan det begynte.
Ja. Nei, det er jo en avtale vi har da spesielt med Justisdepartementet, med kundgjøring av, først var det publisering av Norges lover, mens da kundgjøringsansvaret var hos Justisdepartementet, så har vi da etter hvert overtalt også ansvaret for kundgjøring gjennom en avtale. Og fra 2001 så er jo da elektronisk kundgjøring på Lovdatas side det som er gjeldende i Norge. Da var vi det første landet i Europa som tok i bruk elektronisk kundgjøring.
Så på det området da, så er det veldig, da kan man jo oppfatte det riktig sånn at der utfører man en offentlig, delegert offentlig myndighet.
Der utfører en delegert offentlig myndighet når det gjelder selve lovtiden. Når det kommer til konsolidering, så er jo ikke det en offentlig oppgave, det er noe vi gjør. Det er noe rettsdata også gjør, både vi og rettsdata konsoliderer regelverket.
Ja. Jeg vet ikke om det kommer an på om retten vet hva man mener med konsolidering.
Ja, det betyr vel at de formelle lovene de er enkeltvis, og så driver lovdata setter de sammen hvis det er endringslover.
Ja, det er
det. Det ser ut sånn som vi får det når lov er endret hørt i løpet av det.
Ja, det er at vi finner ut hva loven faktisk inneholder i dag, ja, uten å se på
det. Og vi gjør jo det som forskrifter, også lokale forskrifter, og dette er ganske unikt. Når vi kommer til lokale forskrifter i også europeisk sammenheng at det faktisk gjøres.
Men bare for i den grad man skal skille der, sånn som jeg har forstått det, dette med kundgjøring, det er jo direkte, det er utøvelse av offentlig myndighet, for å si på den måten, det er jo lovfestet.
Det er utøvelse av offentlig myndighet og regulert.
Ja. Mens konsolideringen av lover, er det da som dere på rettsdata gjør, det gjør det som en oppdrag for staten?
Nei, det gjør vi egentlig på eget. Altså, det er jo en naturlig følge av det for oss. Altså, det blir en naturlig følge at vi har lovtiden. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt lovtiden. Det er nok helt sikkert. Men rettsdata, så er jo det da tilsvarende at vi konsoliderer og gjør det på eget initiativ.
Så det betyr rett og slett at det er rett og slett for å gjøre deres egne tjenester bedre da, for brukerne, altså
ja,
det er
ingen i Norge som forholder seg til lovtiden, alle forholder seg til det konsoliderte regelverket, det er veldig få som vet hva lovtiden er.
Ja, men mitt poeng er det er ikke en lovpålagt oppgave, eller
nei. Konsolideringen var jo tidligere i lovsamlingen, altså det var det som var den konsoliderte loven, ja. Det er det som må fremdeles, men nå er det jo først og fremst det som er på lovdatasider og på rettsdatasider som det måttes.
Og lovsamlingen, som i hvert fall alle de som er profesjonalter her har brukt en gang. Hvem var det som hadde ansvar for det opprinnelig?
Lovsamlingen, det er jo lovsamlingsfondet, som har rettighetene til lovsamlingen. Hvilket forlag som har produsert den, det har variert over tid, men da gjennom en avtale med lovsamlingsfondet, og lovsamlingsfondet har igjen da en avtale med oss om leveranse av innhold til lovsamlingen,
ja.
Mens lovsamlingsfondet leverer de faglige notene, som det heter, til lovsamlingen.
Og for å spisse dette, så vi kommer inn på dette med rettsavgjørelser og høyesterettsavgjørelser i særdeleshet, så våger jeg meg å bare be om det blir litt ledende, men det ikke den type utspørring her. Altså, når det gjelder, bortsett fra disse lovene, og jeg vet det gjelder noen av traktater og så videre, bortsett fra det, alle de andre rettskildene, det noe dere håndterer av eget tiltak?
Ja, altså vi har traktater, som du sier, som da i for eksempel i Danmark regnes som lovtiden avdeling 3. Det en base vi da forvalter for Utenriksdepartementet. Ellers så har vi også statens personalhåndbok, altså tenk på at man baser opp mot staten. Den har vi fordi vi inngikk en avtale med staten etter at vi har avsluttet en anskaffelsesrunde hvor vi ikke fikk på plass en avtale. Den har vi i dag. Og så har vi en avtale som er referert til det her, som er med da, vi hadde et avtale nye for det faget fremdeles, en avtale om publisering av rettsavgjørelser fra EMD. Det var en avtale som ble inngått som 2005-2006. Som var en avtale med en økonomisk dekning over ett år, og hvor vi da i ettertid på eget initiativ har videreført avtalen og bruker kanskje 500 000 eller noe sånt på det i året.
Hvis vi så tar historikken med det som har vært og fortsatt utbygges, lovdatabase over høyesterettsavgjørelser. Nå har vi hørt en god del om, og jeg tror alle forstår hvordan man får tilgang og så videre. Vi skal snakke mer om hva man gjør med det man får før det kan brukes i databasen. Men opprinnelig, altså hvordan, det var ikke noe FTP-tilgang i 1850, ikke var det noe lovdata heller. Altså, hvordan kom det til, hvordan bygget man opp grunnbasen på hvilket tidspunkt med historiske rettsavgjørelser fra Høyesterett?
Ja, nei, altså det har vært en omfattende prosess med innskrevning av gammelt materiale. Ikke materiale som lovdata har mottatt fra Høyesterett, det er materiale som vi da på eget initiativ har fått skannet i gamle trykte rettstidene, tilbake til gotisk skrift.
Altså fra Advokatforeningens
tidsskriftsserie. Ja. Et svært omstendelig, arbeidskrevende, masse feil i prosessene, ting blir ikke bra, automatisk skanning, dette systemet som er langt dårligere enn det gjør i dag, og som i tillegg har inneholdt en masse manuelt arbeid som fremdeles da innebærer arbeid i betydning av rettelser tilbake i gamle ting fra den gangen det var trygt rettstidene.
Ja. Så kan jeg spørre deg, tror, så ikke vi går, har for mye gjentagelser med forklaringen fra denne siden, så går jeg ut fra at Harvold kan si noe mer om den prosessen når han kommer, for det skjedde vel, hovedbolken av den prosessen, hva skjedde det?
Ja, det skjedde på 1990-2000-tallet, så det var først nest på tidligere 2000-tallet. Ja. Eller 1990-2000-tallet. Dette har gått over lang tid å få inn det gamle rettstidende materialet.
Kan du si, altså sånn cirka, for det er ikke avgjørende årstall her i vår sak, men cirka når fikk man elektronisk tilgang til noe som helst?
Høyesterettsavgjørelser, ja. Man begynte å legge høyesterettsavgjørelser ikke så veldig lenge etter at vi begynte å legge lover, altså på 80-tallet. Men da først sammendrag fra gamle rettstiden, og så fikk han videre til selve rettsavgjørelsen etter hvert.
Ja, jeg tenker på når dere er unnskyld.
Ja, for spørsmålet gikk vel på når man begynte å få det elektronisk fra Høyesterett.
Ja.
Ja, nei, altså hvilket år det var da, når jeg ser til klart, så
tidsperiode da, og hvis vi ikke kan det, så tar vi det med Harvold.
Ja, jeg tror vi skal ta det med Trygve når Harvold kommer.
Ja.
Det får vi eksakt.
Ja. Kan du, det jo i dokumenten og i begjæringen, så det jo satt noe anslagsvis som årsverk, lovdatas egne årsverk som har gått med til å opparbeide og utvikle og videreutvikle databasen over høyesterettsavgjørelser, hvor det var anslått til 52 årsverk.
Ja.
Kan du si noe mer om, det på en måte totalt da?
Beregning vi gjorde internt er basert på erfaringstall fra de som har jobbet på dette over tid. Altså i dag så bruker vi cirka ett årsverk på å vedlikeholde basen over høyesterettsavgjørelser. Og så gjorde vi beregning på hva vi brukte av tid på de gamle avgjørelsene som måtte skannes. Og enkel og timesatsen da, på avgjørelsen som vi fikk inn på digital måte. Så vi regnet oss frem til at det ble hvert fall to timer da, på en avgjørelse når det kom fra rådet skannes og i trykt form. Cirka halvannen time når vi har fått dette digitalt per avgjørelse. Og det regnet vi da frem til totalt sett med det totalt vi opererte med. Da, at, 52 årsverk. Og rett at noen synes det alt for konservativt anslag.
Ja, jeg har skjønt det. Det kommer igjen senere i dag. Det er ikke helt avgjørende her eller ikke. Men kan du si noe om det, altså det løpende arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle for å ta høyesterettsavgjørelse i databasen? Jeg skjønner jo at for dere, så det fordi nå det en rettssak om det, så isolerer vi den. Jeg skjønner jo at den henger jo sammen med resten, det gjør alle vi som er brukere, men går det an å antyde noe, eller gi en indikasjon på hvor mye arbeid og ressurser som må nedlegges hele tiden for å...
Ja, så å si at vi bruker helt cirka ett årsverk i løpende nå i redaksjonelt arbeid på høyesterettsfasen, og så kommer jo da utviklingstid og sånn i tillegg, men det sånn vanskelig å beregne. Altså, men det ett årsverk vi bruker årlig på det som kommer fra høyesterett.
Og da har vi da blitt enige om, selv om dere har overlapp med kunnskap her, at det litt nærmere detaljer om det tekniske, altså detaljene, at det tar vi med noen andre vitner, for det var jo et litt mer overordnet ansvar, selv om du sikkert har kunnskap om det, du også. Det har jo vært gjort et poeng ut av fra motpartens side, både i saksforberedelsen og her i dag. Både om at lovdata ikke gikk i dialog med dem før begjæringen ble sendt, og uten at jeg helt sikker på hvilket poeng som lå i det, men at man da begjæringen hadde blitt unngitt, valgte å dele den etterpå med de to mediene som hadde dekket saken før det kom så langt, altså dekket lanseringen av rettspraksis. Kan du kommentere begge de delene? Altså.
Nei, altså, vi oppfattet jo at motparten her kommuniserte gjennom mediene fra og egne nettsider tidligere hva det var ville, hva det var ute etter. Det var ingenting av det som tyder på vilje til noe dialog. Tvert imot, så satte vi med et inntrykk at dere hadde bestemt dere på hva dere ville. Og jeg synes hele spørsmålet snus veldig på hodet. Det er jo, jeg tenker at den eneste henvendelsen vi fikk fra dere, det var jo denne e-posten nærmest med en trussel om at hvis ikke vi begynte å publisere alle rettsavgjørelser, så ville dere fortsette med det dere gjorde. Og så spørsmålet mitt ville jo naturlig vært tilbake til motparten. Hvorfor tok dere aldri kontakt med oss? Hvorfor prøvde dere å skjule hvor disse tingene var tatt fra? Hadde dere vært klare på hvordan dette var tatt, så hadde kanskje dette her løst seg på et mye tidligere stadium.
Ville det spilt noen rolle for lovdata hvis man hadde forstått regjeringen ble innget at det da ikke var alt var tatt fra online-versjonen, men at store deler hadde vært tatt fra DVD fra 2005?
Nei, så at vi tatt fra store deler av en CD fra 2005, det jo der diskusjonen står nå, da. Altså, det mener jeg man kan begynne med verandadøra eller kjellerdøra, det behøver ikke ha så stor betydning. Men jeg tror at da kunne vi kanskje fått oppklart de tingene som da problematisk, og fått etter det mot 2002-CD.
Dette, altså vi har jo også hørt om, for jeg tar dette, for det litt i kronologien her, altså da begjæringen ble inngitt. Ja, du vet jo hva som ble anført fra denne siden gjøres med hensyn til sikringsgrunn, altså faren, risikoen for skade som menneskes avverget. Og forutsetningen når du svarer nå er jo selvfølgelig for er jo at man mener at dette er vernet materiale som er lagt ut altså spiller det det noen forskjell på at de tok det fra DVD-versjonen, men fra online med hensyn til om det ligger åpent ute på nett nå altså den faren som ble anført på den siden var at avanserte systemer hos aktører der ute på nettet kunne lett å i den maskinen, mest bare standen skrapende ned, og man ikke ville vite hvem det som hadde lastet ned database eller kommersielle interesse. Den noe forskjellig?
Ja, altså vi gjorde jo seriøse forsøk på å finne ut hvordan dette var tatt. Vi brukte masse tid på å gå gjennom hvordan dette kunne vært tatt, hvor det kom fra og hvordan det var. Så endte jo i utgangspunkt på en digital konklusjon. Det som var problematisk her var at det lå der, og det ble også reklamert med at man her hadde API-løsning og man tilbød det, som ble rettet for maskinnedlasting av materialet, slik at når det lå da inne på rettspraktiske sider, fryktet vi jo da at dette her skulle virkelig komme på avveier direkte fra vår online-base.
Spørsmålet mitt var mer at altså, vi vet jo nå hva som lå der inntil siden ble lukket for innsyn. Og jeg antar at det spiller liten rolle for de som eventuelt har lyst til å skrape den siden om det var hentet fra en DVD eller fra online-versjonen.
Ja, det var egentlig det jeg sa da. Jeg sa at det er sant at man går inn verandadøra
eller... Jeg ville bare at det ikke var noe... At det også i den sammenhengen var gipsen hopp, for å si det sånn. Jeg vet ikke... Dette du nevnte med at de... at de på nettsiden da, før begjæringen ble lagt ut, som lå, at de da viste ikke at det var muligheter for API-tilgang. Nå vet jeg ikke om retten spør vel egentlig, hvis retten er usikker på hva det betyr, men hvis retten er fullstendig klar over betydningen av det, så skal jeg ikke be deg om å utdype det.
Det er sikkert forskjellige måter å laste ned på. Det er nesten et spørsmål til advokatene, altså for å sette en rettslig konten, hva
er for, altså? Poenget mitt var at det ble også gjort som et tilleggsmoment i begjæringen. At det ikke bare nå ligger det åpent ute, men i tillegg så reklamerer de med at her kan man få API-tilgang.
Da er gjerne at det er utgivet stor, for det også er et tilleggsproblem.
Ja, problemet er at det er tilrettelegget for maskinnedlasting fra andre aktører. Det kan også være kommersielle aktører som da laster ned det materialet. Det er en enkel og hurtig måte å
laste ned materialet på.
Det er rettet til enkel
og hurtig måte.
Det er slik at andre profesjonelle kan komme til siden, men kommer seg litt mer automatisk til, slik at hvis de kan sluse ned gjennom til sine kunder, så kan man få en...
Slipper du lasten igjen en sak, du kan få ned en blokk det som vil deg hvis man har de rette verktøyene.
Så er det gjort poeng fra motpartens side når det gjelder denne faren da? at ja, nå ligger jo det DVD-er ute på biblioteket. Inkludert DVD-er som det siste som ble utgitt, det sånn i 2011. En ting at det, etter vårt syn ligger det noen rettslige begrensninger på avgangen til bare å laste ned og legge ut det, men rent fysisk ligger det der, og at dermed så skulle det ikke spille noen rolle om det ligger ute på nett.
Ja, det det som skjer, at man da må gå til biblioteket, og trenger jo bare å gå dit en gang, som dere tidligere har gjort. Men det det som skjer, det å kunne laste ned maskinløsbart over nett. Hvis jeg får lov, så har jeg også lyst til å knytte en kommentar til den CD-en DVD-en som innflyttes kan på Nasjonale Biblioteket, hvis jeg kan gjøre det.
Ja.
Og det det at dette jo et gammelt liv som gravd opp, for å si det sånn, som nå brukes. Og jeg synes dette trist og leit. Dette blir nå noe som kan brukes til å egentlig gi mindre rettssikkerhetstjenester fra lovdata side fremover, hvis dette nå går ut over vår økonomi. Jeg håper og tror at kommersielle tjenester har etisk verdighet til ikke å ta i bruk disse CD-ene og DVD-ene, men det har ikke noe oversikt og kontroll over. Og det som jeg vil komme frem til da, at med disse CD-ene og DVD-ene så fulgte det brukervilkår. Og de brukervilkårene gikk på at det var ikke tillatt å bruke disse til å bygge opp egne databaser. Det sto også en av paragrafene i brukervilkårene, at gamle CD-er, DVD-er skulle destrueres eller sendes tilbake til lovdata. Dette har ikke skjedd i dette tilfellet, og hvis det skjenger sammen med at Nasjonalbiblioteket ikke er omfattet av regler, eller at dette dreier seg om plikt til avlevering til Nasjonalbiblioteket, det vet jeg ikke. Men hvis dette dreier seg om plikt avlevering til Nasjonalbiblioteket, og man så kan sitte på Nasjonalbiblioteket og bruke dette her til nedlasting i strid med de brukervilkårene som den gang gjaldt på dette, så synes jeg at det ganske trist. At han da har en rolle i Nasjonalbiblioteket, og skulle kunne ha en oversikt over alt som er utgitt av litteratur i Norge, uansett om dette på DVD, CD eller i god form. Og så kan dette da misbrukes etterpå. Altså, da, selv om databasen har gått ut på dette, da skulle det egentlig ikke det eksemplaret vært tilgjengelig for noe. Altså, dette var noe lovdata hadde bevisst forhold til på det tidspunktet som vi produserte CD og DVD, slik at dette skulle destrueres og gå tilbake til lovdata før man fikk en ny CD og DVD.
Til deg igjen, tilbake til mai, da begjæringen ble inngitt. Ja, jeg hadde jo to del spørsmål, det var sikkert litt dumt å stille det når svaret på det første ble så langt, så jeg bare minner om at et spørsmål til, det var jo
ja, da når dette kom ut, så var jeg husker et spørsmål litt, så når dette kom ut i medien sånn, så var det vel dette kunne kanskje bidra til å få fortgang i det, kanskje kunne få en avgjørelse før dette kom til behandling.
Nå tenkte jeg på at man holdt på å si varslet allmennheten om sitt syn på denne aktiviteten, ja. Altså gjennom å gi begjæringen til media.
Jeg vet ikke, det litt uklart hva det er med
ja.
Å si.
Ja. Ja, jeg tror spørsmålene om forliksdiskusjonene. Hadde vi tenkt å kanskje høre noe mer med deg om hva du tenkte om det, men nå ble det jo fra motpartens side fremlagt hele korrespondansen mellom advokatene i hvert fall, som jeg har lest opp. Så da er det nok ikke så nødvendig, men hvis du har en kommentar til det. Du husker da jeg kom til dere og fortalte om hva som var skissert som en løsning fra motpartens side, og vi har sett den avtalen de la frem som forslag, og så
ja, den avtalen, den må jeg si at jeg synes var et greit utspritt til å få til en, en løsning I saken når dette lite da først var, var gravd opp, og at vi da sa at det som faller utenfor 15 års vernetid, det, det vil ikke vi ha noen mening om. Det, så det, det var en, jeg mente det var, at det var, burde være et godt utgangspunkt for å få til en, en avtale. At det tok tid, jeg vil bare kommentere det også, at det tok tid I sommer har vi kanskje vært litt inne på. Vi forsøkte her å, å samle sammen folk, og det å samle sammen I denne sammenheng betød det også å ha en på telefon fra, og e-post fra USA, en fra Italia, en fra Danmark og her og der. Så jeg mente vi la oss I senere for å få til en løsning I, innen rimelig tid. Dette var I ferietiden for alle.
Ja. Hvis det var sånn, altså I sin, altså I sin ytterste argumentasjon fra den andre siden går jo ut på at det overhovedet ikke kan være noe databasevern for logdata. Jeg tenker igjen I all argumentasjonen, men, men det går blant annet også ut på dette med at man egentlig et offentlig rettslig subjekt og så videre. Og at det rett og slett ikke gjelder databasevern. Det klart, det blir spekulasjoner, men det kommer I hvert fall fra en som, som leder av å drifte dette her og skape de inntektene som gjør det mulig, og som vi har sett, det selvfinansierende. Hvis det ikke var databasevern for lovdatas databaser på, på dette området, hva... Hvordan skulle man selvfinansiere
det? Nei, det henger ikke på sammen, det henger ikke på greit. For helt tatt, det måtte jo vært en helt annen konstruksjon som lå til grunn for lovdatas drift. Altså, da måtte vi vært finansiert over, over statsbudsjettet, over de årene som har gått, også I dag. Klart de siste årene så har lovdatas økonomi vært god. Til den forstand at vi har gått med et rimelig godt overskudd og bygd opp egenkapital. Men sånn har det ikke vært I alle år. Men stort sett startet å gå med overskudd de siste 10-15 årene, med unntak av 2009. Men aldri sånn at vi har gått med noen store, store overskudd. Så det, det helt åpenbart at hvis dette her skulle vært fri informasjon, så må man enten avvikle lovdata, eller bare sagt at staten må, må ha et ansvar for lovdata.
Ja, og det blir, blir igjen altså et spørsmål til en som I hvert fall etter skolen trykker. For å kaste ut sånn, jeg som en utenforstående vil tenke at å etablere og utvikle den type databaser som en kommersiell tjeneste I 1980-tallet, 1990-tallet, innebar noen helt andre investeringer enn en som eventuelt vil komme inn I markedet I den elektroniske verden vi har med de verktøyene og, og at det lettere å komme inn og kommersialisere noe sånt nå det
ja, det
helt klart jeg snakker nå om å bygge opp den databasen jeg har nettopp hørt ja. At dette en database som går tilbake til at det blir gotisk skriftstidsalder
ja,
det
helt klart, altså da skulle gå inn og så kunne bare ta alle disse dataene nå det blir et skikkelig kommersielt forskning og det Så litt for ikke forsprang, men I en nytte, og det helt enorm nytte. Og, og dette her jo sånn at rettsdata har jo vært lagt inn I bildet her tidligere, så bare kommentere det. Rettsdata har jo opptrådt ryddig I den oppstartsfasen de hadde, og kjøpte jo data fra lovdata, bidro, bidro på den måten til å bygge opp sin egen virksomhet, som ikke noe helt annet enn å gå inn og ta dataen da.
Ja, kan, kan du si noe kort om det? Vi har hørt noe om Gyldendal rettsdata, som per I dag den, det noen andre konkurrenter som ikke fullverdige produkter sammen med Gyldendal rettsdata. Vi har hørt om deres forhold til, til domstolsadministrasjonen, har vi sett, men, men du sier de har kjøpt av dere. Hvordan, hva de har kjøpt?
De har kjøpt rettsavgjørelser fra lovdata, og det kan egentlig Trygve Harvold si når han kommer etterpå og ja. Mer om men, hvordan dette, dette fungerte. Men for å komme I gang så gjorde de jo det, og det har vært nevnt den der, hvis vi ikke hadde kalt det Manshaus, tillitstjenesten eller videreføringstjeneste.
Det jeg har kalt det videreformidlingstjeneste.
Videreformidlingstjeneste.
Da kan det være kort hvis du har noe... som kan virke oppklarende der?
Nei, altså det jeg sa, jeg mener at det Trygve Harald som bør, ja. Bør si noe om hvordan dette fungerte. Men dette dreier seg jo om hvordan dette har vært ellers også, at disse sammenlagene for eksempel da, fra rettstidene, eller gamle rettstidene, jo ikke ting vi bare har kunnet ta og legge inn på lovkassaspanser. Dette kjøpt av advokatforeningen for en betydelig sum, som en engangsanskaffelse, og deretter har vi betalt advokatforeningen årlig et betydelig beløp for å kunne bruke rettstidene sammenlag. Og så kom advokatforeningen til at de ville legge ned rettstidene, eller at det ble for dyrt å drive rettstidene. Da overtok vi ansvaret, vi følte en plikt for å videreføre med mest kanskje den historiske begrepet rettstidene. Og da så vi ville hjelpe dem med det, så i første omgang så bidro vi med også produsere sammendrag og sett lage sats til advokatforeningen det siste året, de siste to årene som rettstidene har gitt til trykkform. Deretter så har vi overtatt det og videreført av rettstidene varemerket som i dette tilfellet innebærer et kvalitetssikret sammendrag av en dyktig jurist i våre systemer. Og dette kjøper rettsdata da av oss også.
Ja. Ja, hvis ikke så måtte de enten ha skrevet sammendragser eller kjøpt det av en tilsvarende kompetent jurist.
Ja.
Ja. Så det skjer bare på rene kommersielle betingelser?
Det gjør jeg.
Ja. Er det noe mer du vil tilføye nå? Jeg prøver å disponere det mellom dere, sånn jeg, ja. Som sagt, at det ikke blir for mye gjentagelser.
Ja, altså,
du får jo spørsmål fra motparten.
Begge Robert, så tar vi litt om praktiske ting rundt hva vi faktisk gjør i prosessen, etc.
Ja, og har noe på dypere historikk og teknologi. Ja. Da gir jeg meg på min del.
Takk. Jeg kan begynne med et spørsmål på, altså, det står i vedtektene at lovdata ikke skal oppbære fortjeneste, men man kan sette av midler til investeringer og sånn. Hvor mye penger har lovdata på bok nå?
Da har lovdata 40 millioner i egenkapital. På det så er det 20 millioner som vi har satt som et teknisk sikringsfond, og 20 millioner som sånn sett da ellers kan brukes til videreutvikling av systemet, og dette varierer litt fra år til år hvor mye ressurser vi bruker. Vi har stadig planer om å bygge opp utviklingsavdelingen nå, fordi det skjer veldig mye for tiden. På teknologiområdet som kan vi nytte både for profesjonelle og for vanlige borgere, altså vi har tenkt å bruke disse pengene på.
I den gjennomgangen jeg hadde på dokumentasjonen, så dokumenterte jeg fra en e-post etter et møte med Trygve Harvold, så jeg kan spørre han, men jeg kan høre med deg også om dette med konsesjon. Og det ble problematisert av både departementet og domstolsadministrasjonen og datatilsynet, liksom hvordan det skulle være. Hadde lovdata en konsesjon på den tiden vi snakket om?
Jeg tror det første tidspunkt som du snakket om i denne e-postutvekslingen, må du spørre Trygve Harvold. Dette kjenner jeg ikke til, men det var runder på konsesjon i 2008, både med lovdata og med rettsdata. Og den gangen så var nok konsesjonene litt, altså det var vilkårene så var i konsesjonene, kunne hende at de var noe forskjellig, altså litt forskjellige paragrafer, så det, nå har vi da fått videreført dette da, i tillatelse etter den nye personopplysningsloven.
For det ser vi at de kaster seg rundt, ikke sant, fra 2003 utover, ja. For å prøve å finne ut på dette her. Men for det du snakker om nå, 2008, da vet vi at da kommer konsesjonsregimen på plass.
Ja.
Men du kjenner ikke til noen konsesjon for lovdata fra tiden før det?
Nei, jeg vet ikke hvordan det var håndtert før det, men at det, som sier, det kom på plass i 2008 på en ordentlig måte. Jeg tror utgangspunktet var der, noe av det du var inne på i sted, at datatilsynet eller noen andre hadde vurdert det slik at lovdata ikke trengte konsesjon.
Vet du hvorfor?
Nei, det vet jeg ikke. Altså, det, du nevnte jo domstolen på 130 om det hadde tilknytning til det, jeg vet.
Men kan du kjenne til noen grunn til at, men man ser at de tydelig mener at de andre aktørene som kommer trenger konsesjon, er du kjent til noen grunn til hvorfor dere kunne ha et lovgrunnlag som tilsier at man ikke trengte konsesjon, men at andre trengte det?
Nei.
Ja. Vi har sett fra den rapporten om domstolsadministrasjonen at det ble inngått en muntlig avtale med Høyesterett i 1987 om avgivelse av dommer. Ble denne nedfelt i noen skriftlig form på noen tidspunkt?
Det må nesten spørre Harvold om, men det kan hende at de ikke gjorde det, altså.
Kjenner du til innholdet i den muntlige avtalen? Hva den egentlig gikk ut på?
Nei, jeg kjenner ikke til innholdet i den muntlige avtalen i dag. Hvordan dette har vært. Jeg vet ikke om hvis jeg går tilbake i arkivet mitt, om jeg vil finne noen avtaler med Høyesterett i det hele tatt. Jeg mener jeg har sett en avtale med Eidsivating lagmannsrett, som var den første basen som ble lagt inn av lagmannsrettsavgjørelsen.
Ja, for der så det var skriftlige avtaler på lagmannsretten. Ja. Den med videreformidlingstjenesten, hadde man den mot flere aktører, eller bare mot lovdata?
Bare mot rettsvalg, vet
jeg. Ja, unnskyld, mot
rettsvalg. Jeg tror nesten at det bedre at Trygve Hagvold besvarer spørsmål, for for meg så blir dette også bare litt sånn gjetting. Altså.
Men jeg bare spør, siden du uttalte deg litt om det.
Ja, altså det var
det helt greit svar.
At det var et pengeforhold, det ganske jeg vet det.
Men jeg har noen tilleggsspørsmål, og det er greit hvis ikke du vet det, men hvis du har noen informasjon om det, så ber jeg dem opplyse deg.
Ja,
og bakgrunnen for at du uttalte litt om det i sted, jeg bare trekker litt i trådene her. Så hvis du husker noe, så ber jeg deg fortelle det. Og vi så at denne avtalen, eller vi så da, det var en mail fra Kristian Skeie til domstolsadministrasjonen i 2004. Og da ble det oppsummert at Gyldendal Refs hadde vært i kontakt med DEA og blitt henvist til lovdata. Altså man har tydeligvis fått på plass en videreformidlingstjeneste, men den ble sagt opp i 2004. Men kjenner du til grunnen til at det ble sagt opp?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg kjenner ikke heller til innholdet i denne videreformidlingstjenesten, men sånn jeg har forstått det. Så var det en tjeneste som da gikk på at dette var rettsavgjørelsen som var anonymisert, og som man må sende disse avgjørelsene videre. Og da var det også en jobbmann i forslagssanns for jorda.
Vet du, gjaldt det bare høyesterettsavgjørelser, eller var det også lagmannsrettsavgjørelser? Fordi det jeg spør er at når avtalen har blitt sagt opp, og de kommer til domstolsadministrasjonen liksom, i sal på avtalen, så ber han spesifikt om høyesterettsavgjørelser og lagmannsrettsavgjørelser. Finner du det?
Ja, nei, jeg vet faktisk ikke det. Så det vil bli spekulasjoner, så jeg tror ikke det er bedre at Harald svarer på det hvis han husker det.
Ja, men det er ikke jeg har prøvd på.
Ok.